Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik Bobur domla O'zbekiston bosh prokuraturasi tomonidan Gulnora Karimova jinoyatlarining ochiqlanishiga o'z munosabatini bildirdi.
Bu birinchidan avvalo juda yaxshi ish bo'ldi. Gulnora Karimovani o'zbek xalqini hurmatsiz qilib, o'zbek xalqiga nazar pisand qilmasdan, uni milliy boyliklarini juda katta miqdorda jinoyatkorona o'zlashtirganligini mana biz bildik. Ma'lumotlarga qaraganda Gulnora Karimova 3 milliard dollarga yaqin mablag'ni o'zlashtirgan. Bu o'zbek xalqini milliy boyligi. Biz hammamiz yaxshi bilamiz, mana shu 25 yilda xalqimiz iqtisodiy jihatdan naqadar qiyin sharoitlarda yashadi. Millionlab xalqimiz Rossiyada mardikorlik qilib kun kechirdi. U yerda ham qanday og'ir sharoitlarda, qanchadan qancha yoshlarimiz u yerda qurilishlarda ishlab, baland-baland imoratlardan yiqilib, oyoqlari sinib, mayib bo'lib, qanchadan qanchasi o'lib, bundan tashqari o'lishdi. Bundan tashqari millionlab xalqimiz mamlakat ichkarisida juda kam miqdordagi oyliklar bilan ishlab, taxtalarda 10 minglab studentlar arzimagan paxta puliga ishlab, mehnat qilishib, mana shu qiyin sharoitlarda mamlakat boyligini yaratishdi. Endi Gulnora Karimova otasini ketmagan hokimiyatidan foydalanib, mana shu ishlarni iste'mol qildiki, shuncha mablag'larni o'zlashtiribdiki, O'zbekiston Jinoyat kodeksida jinoyat uchun jazo muqarrar degan joyi bor va Gulnora Karimova mana shu qilgan qilmishlari uchun odilsiz oldida javob berish kerak.
Domla, mana aytyapsizki, Islom Karim davrida shunday jinoyatlarga qo'l urdiyapsiz. Bu uchun bugungi kunda Islom Karimovni ulug'lash ishlari olib borilyapti. Bu uchun ham aytaylik, Gulnoraning otasi prezident Islom Karimov ham aybdor emasmi?
Yo'q, albatta, buning uchun nima aytyapmanmi? Prezident Karimovning cheklanmagan hokimiyati, o'sha Karim tomonidan konstitutsiya qo'pol tarzda buzilib keldiki, buning uchun Karimov albatta javobgar. Birinchi eng qo'pol konstitutsiyani buzilganligi to'g'risida aytishimizdagi o'sha bir prezident ikki muddatdan ortiq prezident bo'lishi mumkin emas deb yozib qo'yilgan edi, lekin Karimov buni buzdi va mana shu buzilgan konstitutsiyani buzilganligini bitta moddasini o'zi uni cheklanmagan hokimiyatiga olib keldi va bu cheklanmagan hokimiyat Gulnora Karimovani malika bo'lishga olib keldi mamlakatda. U faqat xohlagan ishini qiladigan darajada. Shuning uchun ham Karimov ham bunga albatta javobgar bu qilgan qilmishlariga. Ikkita taklifim bor. Birinchi taklifim Gulnora Karimovani bosh prokuratura o'sha tergovni oxiriga yetkazgan bo'lsa, buni sudini butun O'zbekiston xalqiga televideniya orqali ko'rsatish kerak. Xalqimiz buni bilish kerak. Hozir bu xalqning juda ko'pchiligi internetga kirmaydi. Bu jinoyatlardan bexabar. Ikkinchi taklifim Gulnora Karimovani chet ellardagi hamma ko'chmas mulklari, nima Shvetsiya banklarida turgan milliardga yaqin dollarlari bu mamlakatga qaytarilishi kerak. Bular hukumatimiz o'zi hozir qanchalik ehtiyotkorona konvertatsiya ochishga harakat qilyapti va bundan juda xavotirlanyapti. Agar mana shu mablag'lar qaytarilsa, haligi konvertatsiyani, ya'ni milliy pulimizni o'sha konvertatsiya qilish jarayonlari ancha yengil kechadi deb o'ylayman.
Hech bo'lmasa ana bir aholini gazdan, svetdan qarzini kechib yuborardi.
Hozir shuni aytmoqchi bo'lib turdim, lekin yozimdan chiqib qoldi, mana sizga eslatdingiz. Mana qanchadan qancha xalqimizni gaz bilan svetdan bo'lgan qarzdan qutulishiga yordam bergan bo'lardi.
Deydi o'zbekistonlik o'qituvchi Bobur domla.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.